Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucia Ștefănescu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de astăzi, marți 30 martie. Iată titlurile emisiunii.
România este membră cu drepturi depline în Alianța Nord-Atlantică.
O alianță a cărei misiune în acest moment este lupta împotriva terorismului internațional, declară la Washington președintele George Bush.
La Chișinău, președinția și Ministerul de Externe nu comentează extinderea NATO până la granițele Republicii Moldova.
Camera Deputaților de la București a adoptat noul cod penal în care calomnia rămâne un delict penal.
Suspendarea unor lideri locali din PSD, schimbare de curs sau schimbare cosmetică? O întrebare la care încercă să răspundă Sabina Fati și Șerban Orescu.
În Uzbekistan continuă ciocnirile violente între forțele de ordin și rebeli. Identitatea și țelul acestor rebeli rămâne cunoscute.
Prezența României la Târgul Internațional de Carte de la Leipzig. Înainte să trecem la subiectele anunțate, iată un scurt buletin de știri. Secretarul de stat în Ministerul Apărării, George Maior, a declarat la conferința de presă a PSD că oficialitățile române urmează să poarte discuții cu reprezentanții administrației de la Washington pentru stabilirea locurilor unde vor fi amplasate bazele Statelor Unite ce ar putea fi dislocate pe teritoriul României. Agenția Mediafax îl citează pe George Maior cu declarația că România e unul din candidații cei mai importanți pentru instalarea bazelor americane din Europa după ce s-a luat decizia mutării acestora. Maior a precizat că va fi vorba de baze mai mici, mai flexibile, mai capabile să răspundă noilor amenințări privind terorismul și nu baze mari ca în timpul războiului rece. Președintele executiv al Partidului Democrat, Emil Boc, solicită guvernului să declanșeze o ofensivă împotriva privilegiilor demnitarilor, care ar trebui să înceapă cu retragerea din Parlament a proiectului PSD privind pensiile parlamentarilor. Potrivit unui comunicat PD, Emil Boc califică drept aberant, cinic și ofensator pentru cetățeni acest proiect. În același comunicat este citată o estimare a Băncii Mondiale, potrivit căreia peste 1.850.000 de români, adică aproape 9% din totalul populației, se află sub pragul de sărăcie severă, având un venit lunar net de sub 1.200.000 de lei. Nivelul de trai al cetățenilor ar trebui să-i preocupe parlamentarii PSD și apoi propriile buzunare, mai spune președintele executiv al Partidului Democrat. Guvernul francez a demisionat în urma rezultatelor celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor regionale din Franța. Cu toate acestea, președintele Jacques Chirac i-a ordonat premierului Jean-Pierre Raffarin să rămână în funcție și să formeze un nou cabinet, a cărui componență ar urma să fie stabilită mâine. Anunțul lui Chirac a pus capăt speculațiilor cu privire la soartea lui Raffarin, după ce coaliția aflată la guvernare a pierdut în fața socialiștilor din opoziție în 24 din cele 26 de regiuni ale Franței. Agenția Associated Press îl citează pe președintele polonez Alexander Kwaśniewski cu declarația că e posibil ca alegerile anticipate în Polonia să fie inevitabile, chiar dacă Parlamentul aprobă componența unui nou cabinet în luna mai. Kwaśniewski a făcut această remarcă în cea de-a doua zi de consultări cu partidele politice asupra succesorului premierului Leszek Miller, care a anunțat că va demisiona la data de 2 mai. Președintele polonez a cerut fostului ministru de finanțe Marek Belka să formeze un nou cabinet. Belka urmează să-și termine mandatul de director pentru politica economică în cadrul autorității de tranziție condusă de Statele Unite în Irak. Legendarul om de radio Alistair Cook, cunoscut pentru lunga sa serie radiofonică de la BBC, Scrisoarea din America, a încetat din viață în vârstă de 95 de ani. În urma ordinului dat de medicul său, Alistair Cook a citit ultima dată la BBC, Scrisoarea sa din America, acum 3 săptămâni, punând capăt unei serii de eseuri de 15 minute difuzate săptămânal la serviciul mondial al BBC, aproape neîntrerupt cu începere din 1946. Cook era renumit nu numai în Marea Britanie, țara sa natală, ci și în țara sa de adopție, Statele Unite, unde a prezentat în anii 70 un serial TV despre istoria Statelor Unite, intitulat America lui Alistair Cook.
România a devenit membră în Alianța Nord-Atlantică în cadrul unei ceremonii care a avut loc ieri la Washington. Alături de România au mai fost primite Bulgaria, Slovacia și Slovenia și cele trei state baltice. Despre misiunea noii alianțe extinse, președintele Statelor Unite George Bush declara la Washington:
"Today our alliance faces a new enemy."
Astăzi, alianța noastră se confruntă cu un nou inamic care a ucis oameni inocenți de la New York până la Madrid. Teroriștii urăsc tot ceea ce reprezintă alianța. Ei disprețuiesc libertatea noastră, disprețuiesc coeziunea noastră, încearcă să ne despartă, dar nu vor reuși, nu vor reuși să ne despartă.
Declara la Casa Albă președintele american George Bush. Iată ce relatează și corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, despre acest eveniment.
Momente emoționante au marcat o zi întreagă acest proces istoric care, așa cum aprecia premierul Adrian Năstase, pune capăt pentru România lungilor ani de război rece. Aderarea la NATO este o garanție de securitate și, mai mult decât orice, un certificat de încredere în capacitatea noilor membri de a se integra valorilor alianței. Așa cum președintele Bush spunea la Casa Albă, noi membri și-au câștigat dreptul la libertate prin curaj și perseverență și astăzi stau alături de noi ca parteneri deplin și egali în această mare alianță. A fost, fără îndoială, o zi de mare bucurie și emoție pentru tot ce implicați, fie aici la Washington, fie în serii de noi membri.
Grație mass mediei, ascultătorii noștri au putut urmări cea mai mare parte a ceremoniilor. În unele analize de presă din România sunt luate acum în discuție și meritele individuale sau colective care au condus la această incontestabilă realizare. Se poate purta discuția astfel?
Această temă nu a fost prezentă nici măcar în culisele ceremoniilor de la Washington, tocmai pentru că anvergura evenimentului a dat deoparte, cel puțin deocamdată, pasiunile partizane. De aceea a părut puțin surprinzător că, răspunzând la o întrebare, premierul Năstase a ținut să descurajeze interpretarea că noul context internațional de după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001 ar fi fost factorul determinant în decizia de a continua extinderea alianței care să cuprindă și România.
A contat enorm sprijinul Statelor Unite, a contat enorm viziunea președintelui Bush și sigur că evenimentele din 11 septembrie din 2001 au avut și ele importanța lor. Dar vreau să remarc încă o dată viziunea privind lărgirea robustă, amplă a Alianței Atlantice de la Marea Baltică până la Marea Neagră au fost elemente ale unei viziuni lansate de președintele Bush încă în luna iunie 2001, într-un moment în care atacul din New York nu avusese încă loc. Cred că este important să subliniez și eforturile pe care le-am desfășurat începând din 2001 și mi-aduc aminte cu multă bucurie de întâlnirea pe care am avut-o la Casa Albă cu președintele Bush în noiembrie 2001, atunci când, rugându-l pe președinte să se aplece cu atenție și asupra candidaturii României pentru NATO, președintele mi-a spus, you do your job, I'll do mine. Faceți-vă voi sau tu, realizați-vă ce aveți voi de făcut, iar eu voi face ceea ce trebuie să fac eu.
A arătat premierul României. Analiști cu care am stat de vorbă apreciază că este meritul populației și autorităților române că la momentul în care conjunctura internațională a invitat la o nouă extindere NATO, România era, chiar și într-o variantă imperfectă, o democrație stabilă și previzibilă, un potențial aliat pe care se poate conta.
Pe fondul bucuriei momentului, aderarea la NATO ar putea deveni însă un argument electoral al PSD-ului și al premierului Năstase. Extinderea este un argument electoral și în Statele Unite?
Sigur că marile comunități de etnici est și central europeni din state cheie, cum sunt Illinois și Ohio, nu pot lăsa indiferenți pe strategii electorale republicane. Pe de altă parte însă, am remarcat că la ceremonia de ieri au fost invitați și membrii de frunte ai administrației democrate, Clinton, Madeleine Albright și Sandy Berger, care au jucat un rol determinant în demararea procesului extinderii NATO. Aș fi dorit poate ca în același spirit, dacă nu membrii ai opoziției din România, cel puțin câțiva foști deținuți politici, adică oameni care au suferit din greu pentru ca țara să poată ajunge unde a ajuns acum, să se fie aflat alături de domnul Năstase și delegația sa la Washington. Adrian Năstase s-a arătat sincer emoționat când a fost întrebat ce a simțit pe peluza Casei Albe.
Formidabil. Cred că niciodată nu am simțit mai bine în acești ani de când fac politică. Am trecut prin momente grele, momente de umilință. Mi-am adus aminte astăzi în Statele Unite, eram în 1991 la o camisă de externe, la o reuniune a Consiliului de Securitate. Și fiind acolo am aflat că guvernul sau premierul Petre Roman în urma vizitei la București a minerilor, tocmai își dăduse demisia. Și eram într-un moment care a fost extrem de penibil și discutam cu James Baker dacă mai merită să merg de la New York la Washington pentru a discuta cu reprezentanții din Parlament și cu cei de la National Security Council. Comparam acele momente atât de dificile cu momentele de astăzi, momente de împlinire, și m-am simțit mândru, m-am simțit bine aparținând unei națiuni care luptă de atâția ani să iasă de sub umbrela acordurilor de la Yalta.
Este interesant că premierul Năstase a amintit mineriadele și modul în care cele întâmplate atunci au șubrezit considerabil prestigiul și popularitatea României. Pe de altă parte, prestația armatei a militarilor români s-a dovedit în toți acești ani o constantă pozitivă, nu?
De aceea mi-am propus să închei corespondența cu declarațiile obținute de la ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu.
Trebuie să ne continuăm programul pe care l-am angajat deja, să îndeplinim standardele pe care le-am comunicat deja la NATO, deci într-un fel sau altul business as usual. Nu avem chestiuni speciale din punctul ăsta de vedere, e o zi mare, dar continuăm. Adică să nu uităm că totuși România era deja angajată și în momentul de față doar am semnat actele, ca să spunem așa, dar trăiam deja împreună.
Care este stadiul negocierilor în legătură cu instalațiile militare sau bazele americane?
Nu, aici așteptăm decizia americană, care am înțeles că se apropie de a fi luată. A intrat în faza politică, tehnic vorbind, se pare că lucrurile au fost aranjate și practic se află în momentul de față pe masa decidenților politici. Așteptăm să vedem cum va arăta această decizie și în funcție de ea ne pliem și noi.
Ce aveți să le spuneți militarilor români acum ale aici de la Washington, unde România a intrat în NATO?
Ce să le spun decât că le mulțumesc pentru tot efortul și toată munca depusă, pentru că armata română a reprezentat probabil instrumentul cel mai important al intrării în NATO și pentru aceasta le mulțumesc că au fost alături de noi, cei din conducere, și iată că astăzi eforturile sunt încununate de succes.
A spus ministrul Ioan Mircea Pașcu. Și pentru a repeta ceea ce am auzit de zeci de ori în ziua ceremoniilor, vă spun la rândul meu de la Washington, așa cum mi s-a spus și mie aici, felicitări!
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Victor Eschenazi Moroșan. Iată și câteva titluri din presa internațională referitoare la extinderea NATO. Cotidianul Washington Post notează că ceremonia de ieri de la Casa Albă a avut loc într-un moment în care Alianța Nord-Atlantică își redefinește rolul. Se pregătește, adică, să trimită forțe în Afganistan, ia în considerare un eventual rol în Irak și cooperează cu state din Africa din Nord și din alte părți ale lumii pentru combaterea terorismului. Alec Russell scrie în ziarul londonez Daily Telegraph că Rusia nu e mulțumită de extinderea NATO și e iritată de decizia Alianței Nord-Atlantice de a începe protejarea spațiului aerian al celor trei state baltice. Irish Times o citează pe secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, care a declarat reporterilor la Washington că decizia de a începe patrulirea spațiului aerian al balticilor i-a fost explicată în amănunt ministrului rus de externe Sergei Lavrov și că primirea celor trei foste republici sovietice, Letonia, Lituania și Estonia, alături de Slovenia, Slovacia, Bulgaria și România, nu ar trebui să genereze fricțiuni în relația cu Rusia. Iată și un titlu din ediția de azi a cotidianului madrilen El País. Casa Albă s-a transformat ieri în scena perfectă pentru ceea ce unii consideră a fi un paradox al istoriei, intrarea în Alianța Nord-Atlantică a 7 țări din fostul bloc sovietic. Sub privirea reticentă a Rusiei, continuă El País, alte 3 state de mare interes strategic pentru Statele Unite, Albania, Croația și Macedonia, așteaptă să primească și ele o invitație de aderare. În încheiere, un citat din ediția de azi a cotidianului Le Monde: chiar dacă extinderea NATO are un incontestabil caracter istoric, contribuția în plan militar a celor 7 noi membri e relativ modestă și are la bază în special forțe terestre cu 190.000 de militari, între care 3/4 români și bulgari.
Odată cu intrarea oficială a României în NATO, Republica Moldova se găsește acum la granițele Alianței Nord-Atlantice, sau mai bine zis, Alianța Nord-Atlantică la granița Republicii Moldova. O vecinătate ce nu pare însă să provoace interesul autorităților de la Chișinău. Președinția și Ministerul de Externe nu au făcut nicio declarație oficială. Pentru moment, singurul comentariu al comuniștilor aparține președintelui Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Statului, Iurii Stoicov, care a declarat Europei Libere:
Republica Moldova, în special Armata Națională, are legături de colaborare cu Parteneriatul pentru Pace din Europa. Aceste relații sunt permanente, indicând la faptul că s-au schimbat diferite puteri în Republică. De atât să cutim că aceste relații vor continua și pe viitor. În ceea ce privește prezentul unui pericol intrare României în NATO, eu să cot că întrebarea nu este absolut deloc corectă, fiindcă de acum în Europa s-au stabilit foarte bune relații între țări, indiferent dacă aceste țări adere la un pact oricare, ori sunt țări neutre. Republica Moldova este o țară după Constituție neutră, de atât să cot că noi trebuie să colaborăm cu toate țările din Europa, indiferent în care și în ce bloc militar intră, ori nu intră. Eu să cot că neutralitatea nu este un motiv pentru a nu intra în Comunitatea Europeană.
A declarat Iuri Stoicov, președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Statului de la Chișinău. Liderul opoziției creștin-democrate Iuri Roșca a salutat extinderea NATO. Cât privește posibilul impact al extinderii asupra Republicii Moldova, Roșca a declarat Europei Libere.
Privim cu speranță acest eveniment. Speranța noastră este că acest val de extindere al NATO nu este ultimul și că, într-o perspectivă previzibilă, următorul val va cuprinde atât Republica Moldova, cât și Ucraina, Bielorusia, Georgia și poate chiar alte țări din spațiul ex-sovietic. De asemenea, sperăm ca acest eveniment politic major pentru continentul nostru să aibă un efect benefic asupra negocierilor pe care le poartă Republica Moldova cu Federația Rusă în vederea restabilirii unității ei teritoriale și rolul NATO în acest sens poate fi unul extrem de important alături de Uniunea Europeană și de Statele Unite.
A declarat Europei Libere liderul opoziției creștin-democrate Iuri Roșca.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 18 și 18 minute și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi din studioul de la Praga de Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu. Vot important în Camera Deputaților la București. Camera care a aprobat noul cod penal în forma propusă de comisiile juridice, ceea ce înseamnă, între altele, că un delict de opinie, și anume calomnia, rămâne delict penal, spre deosebire de insulta. Capitolul garantării libertății de expresie nu pare închis nici astăzi la 14 ani de la Revoluție. Camera a mai votat și asupra altor două proiecte legislative controversate, a respins inițiativa de autonomie a ținutului secuiesc și a aprobat modificările la legea concurenței. Trecem la un alt subiect și anume la faptul că ministrul britanic de interne, David Blunkett, a decis suspendarea cererilor de imigrare formulate de cetățenii români și bulgari după ce opoziția conservatoare de la Londra a prezentat un document din care reiese că mai mulți cetățeni ai acestor țări au obținut vize britanice pe baza unor acte falsificate. Se pare că dezvăluirile îi aparțin consului britanic la București, James Cameron, caz despre care presa britanică relatează astăzi pe larg. Victor Eschenazimo Roșan cu detalii.
Istorie pentru unii de strict interes britanic, suspendarea lui James Cameron, consul al Marii Britanii la București, de către Ministerul Afacerilor Externe de la Londra, în așteptarea unor proceduri disciplinare, are consecințe de departe mult mai semnificative, demne de relevat din perspectiva imaginii internaționale a României și a Bulgariei. James Cameron, responsabil cu acordarea vizelor de călătorie pentru cetățenii români și moldoveni, este învinovățit de a fi reacționat neadecvat în momentul declanșării scandalului din Anglia pe tema vizelor la începutul acestei luni. Atunci, Directoratul de Imigrație și Naturalizare a fost pus sub acuzare pentru politici superficiale de acordare de vize cetățenilor din statele ce vor deveni membre ale Uniunii Europene. Or, Cameron și-a trimis comentariul în care afirmă că faptele dezvăluite la Londra sunt doar, citez, vârful vizibil al icebergului, sub forma unui e-mail expediat la 8 martie, nu superiorilor săi direcți, dar ministrului de interne al cabinetului zis din umbră al opoziției conservatoare. Consulul britanic la București atrăgea atenția în e-mailul publicat astăzi integral de cotidianul The Guardian asupra situației din România și Bulgaria. În ambele țări, scria el, consulatul a fost debordat de cereri de vize prost pregătite și de falsuri. Atunci când funcționarii consulatului au scris directoratului imigrației și au declarat ferm că cererea de viză se sprijină pe documente contrafăcute, scrisorile lor au fost ignorate, iar permisele de ședere acordate totuși. Odată cu relaxarea procedurilor de acordare a vizelor, spunea James Cameron, cererile de emigrare au început să ocolească ambasadele locale și au fost trimise direct unor funcționari din Marea Britanie, incapabili să vorbească și să înțeleagă în consecință documentele românești. Mai mult, insista consulul de la București, fost militar de carieră scoțian, avocați necinstiți cer până la 3.000 de lire sterline pentru a îndeplini formalitățile de vize, ce sunt aduse cu valizele la ambasadele britanice de la București și Sofia, unde, la ultima, situația ar fi chiar mai gravă decât în România, cu 4 până la 5 ori mai multe cereri de imigrare. Mulți dintre cei care solicită viza sunt șomeri de lungă durată și niciun funcționar întreg la cap, după expresia lui Cameron, nu le-ar acorda-o. Și consulul conchide, crima organizată și politica de imigrare în Anglia în ce poate fi mai rău. Deocamdată, Foreign Office-ul a amenințat cu suspendarea procedurilor de acordare a vizelor cetățenilor din România și Bulgaria până la clarificarea acuzațiilor dezbătute în această după-amiază în Parlamentul Britanic. Dar publicația de la Glasgow, Scotsman, amintește din nou nivelul de viață scăzut din România și Bulgaria și conchide un interviu cu un director al unui serviciu de imigrare din Scoția că nu este de mirare faptul că ambele țări au fost lăsate deoparte de la integrarea în Uniunea Europeană anul acesta.
Combaterea corupției rămâne cel mai mare obstacol al României spre o economie de piață funcțională, spre Uniunea Europeană în general. Actualul guvern promite mereu că va intensifica lupta împotriva corupției și că va ataca și problema așa-numitei corupții mari. Sabina Fati.
Partidul de guvernământ dă semnale contradictorii în lupta anticorupție demarate la sugestia Uniunii Europene, dar și sub presiunea anului electoral și a sondajelor care arată că oamenii sunt nemulțumiți și corupția s-a accentuat în ultimii ani. După ce sâmbătă conducerea PSD a votat suspendarea din funcția celor 8 baroni șefi de filiale, astăzi majoritatea parlamentară din Camera Deputaților a adoptat o propunere legislativă PSD, în urma căreia dispar unele situații de incompatibilitate pentru funcționarii publici. Astfel, funcționarii publici pot fi membri în conducerea regiilor, societăților comerciale sau unităților cu profil lucrativ. Prevederile acestei legi deschid un bulevard mare în legea anticorupție, declară deputatul PD Emil Bloc, explicând că în acest fel conflictul de interese este pus la locul lui. Liderii partidului aflat la putere i-au suspendat pe cei 8 baroni locali din funcții fără să le afecteze însă activitatea politică viitoare în interiorul PSD. Octav Cosmâncă, președintele executiv al partidului, a spus de altfel răspicat că, cităm, nu le-a luat nimeni dreptul de a candida. Dacă sunt propuși de organizații, pot merge în alegeri.
Mulțumesc, Sabina Fati de la București. Șerban Orescu analizează acum recentele suspendări din PSD și implicațiile lor electorale.
Domnul Năstase și guvernul său au fost de nenumărate ori criticați în țară, dar mai ales pentru hotare, pentru lentoarea reformelor menite să alinieze România la standardele occidentale. Au fost criticați și au însușit mai mult sau mai puțin criticile, după care totul a rămas la fel ca înainte. Suntem țara est-europeană cu cel mai scăzut nivel de viață, țara unde restituirile merg cel mai lent, unde justiția, administrația sunt candrenate de corupție, țara în care democrația și libertățile ei sunt în mare parte simulate. Toate acestea n-au împiedicat însă pe primul ministru să proclame zilele trecute în fața unei adunări a tineretului PSD, citez, prieten, a venit primăvara social-democrată. Ce s-a întâmplat se știe. Dar mai important politic decât demiterea de baroni este totuși discursul domnului Năstase, în care dânsul s-a referit, citez, la noi critici din partea Parlamentului European. Europenii spun, citez pe domnul Năstase de unes, că reformele noastre trebuie să fie mai profunde și mai rapide. Este pentru prima oară, cred eu, când primul ministru admite că reformele patronate de domnia sa și de președintele Iliescu sunt insuficiente. Primul ministru pare să ia în serios perspectiva ca România să fie devansată de Bulgaria la admiterea în Uniunea Europeană. PSD-ul are în vedere, după alegeri, potrivit unor versiuni, un guvern de coaliție cu liberalii și, poate, precum mireasa, se pregătește de nuntă. În al treilea rând, însă și mai important, conducerea PSD se află sub presiunea tineretului, căruia primul ministru i s-a adresat de altfel sâmbăta trecută. Tineretul PSD nu înțelege să-și compromită viitorul de dragul neocomunismului seniorilor partidului. Tineretul în genere nu dorește să-și părăsească țara spre a trăi mai bine și nici acces nu are la sursele de îmbogățire fără muncă ale seniorilor. Un conflict între generații se desemnează la orizont în partidul de guvernământ. Toate aceste considerente par să militeze în sensul că s-a întâmplat totuși ceva în PSD și că, poate, de data asta, cuvintele domnului Năstase n-au fost rostite doar pentru a-i ascunde gândurile. Pe de altă parte, se mulțesc însă și indiciile că domnul Adrian Năstase a dorit cu discursul său mai curând să ia ochii Occidentului și simpatizanților opoziției cu o simulare de proporții mari. Au mai fost câteva în trecut. În esență, opoziția ar face deci o greșeală dacă în urma discursului premierului și-ar modifica atitudinea față de PSD. Dacă ar ajunge totuși la o atare hotărâre, morala elementară obligă Partidul Național Liberal să spună din timp electoratului care îi sunt intențiile și să-și supună eventual strategia unei dezbateri democratice.
A comentat Șerban Orescu și vă reamintim că opiniile comentatorilor noștri nu reflectă neapărat și poziția Europei Libere.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Uzbekistan de 3 zile au loc atacuri teroriste, la început în Buhara, apoi în capitala Tashkent. Iar între timp, în anumite zone, în Tashkent sau vecinătate, au loc schimburi susținute de focuri. Alexandru Eftode cu ultimele informații despre evenimentele din această țară.
Violențele din Uzbekistan continuă astăzi pentru a 3-a zi la rând. Potrivit relatărilor, forțele speciale de securitate uzbece au angajat lupte cu militanți la 15 km spre nord de capitala uzbecă Tashkent, în apropiere de reședința președintelui Islam Karimov. Un purtător de cuvânt al Ministerului Uzbek de Externe a anunțat că forțele speciale încearcă să prindă și să extermine un număr necunoscut de presupuși teroriști. Există puține confirmări din surse independente ale evenimentelor relatate de oficialii uzbeci, dar dacă ele sunt adevărate, se pare că forțele de ordine desfășoară razii în Tashkent și în împrejurimi pentru a-i neutraliza pe militanți. Nu au fost făcute anunțuri privind victime care ar fi fost provocate de ciocnirile de astăzi. Potrivit surselor oficiale uzbece, în primele 2 zile de violențe, care au început duminică seara, au fost ucise 19 persoane și 26 rănite în capitala Tashkent și în orașul Buhara. În urma a 2 atacuri sinucigașe cu bombă, a exploziei unei bombe și a focurilor trase de poliție asupra unor suspecți. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru aceste atacuri, dar autoritățile uzbece acuză extremiști islamici. Președintele Islam Karimov a declarat la televiziunea uzbecă luni seara că extremiștii islamici urmăresc să destabilizeze situația din țară, să răspândească frică și panică în rândul populației. Dacă luăm evenimentele unul câte unul și încercăm să tragem învățăminte, vreau să vă spun că toate aceste atacuri au fost foarte bine pregătite din timp și aceste pregătiri, sub toate aspectele, au fost făcute din exteriorul țării. Ele au fost sprijinite de centrele extremiste care dispun de fonduri și posibilități mari. Potrivit lui Karimov, în spatele atacurilor ar putea sta grupul islamic Hizbuh Tahrir. Un reprezentant din Marea Britanie al acestei organizații a dezmințit însă implicarea Hizbuh Tahrir în evenimentele din Uzbekistan. Ministrul uzbek de externe, Sadiq Safaev, a spus că atacurile au ca scop subminarea coaliției antiteroriste conduse de Statele Unite ale Americii.
Mulțumesc, Alexandru Eftode, pentru aceste informații despre evenimentele din Uzbekistan. Cu această relatare se încheie și emisiunea Europa Liberă de astăzi, marți 30 martie. Prezentatorii ei, Ileana Giurghescu și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare emisiunile postului nostru de radio, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat?